Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція «Свободи» – вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у подорожжях «Свободи» вандровку з Дмитра Бартосіка в поселок Озерне Червінського району. Передача «Білоруське заміжжя». У білоруській Атлантиді без бар'єрів про льоси білоруської інтелігенції у пару німецької окупації. А починаємо ми гэтую гадзіну з перадачы на замову грамадскага рэдактара пісьменніка Уладзіміра Арлова. Для мікрафону журналіст Александр Уліцёнак.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Арлов закончыў гісфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам. Ён аўтар больш за 30 кнігаў прозы, эсэістыкі і паэзіі. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава «За свабоду думкі». Чарговы грамадскі рэдактар тыдня прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторія, сучаснасць, будучыня». Чалавек творчай прафесіі Уладзімір Арлоў найперш замовіў прааналізаваць, як пачуваюць сябе беларускі ў літаратуры, мастацтве, культуры. Афіцыйна ніхто, безумоўна, не аспрэчвае творчыя здольнасці жанчын. Аднак чаму ж тады, калі гэта вядомы пісьменнік, мастак, тэатральны рэжысэр, то звычайна мужчына? Ці перашкаджаюць мужчыны рабіць кар'еру жанчынам на творчай ніве? Что про это думают городенцы?
Есть много талантливых женщин и писателей, и поэтов.
Творческие женщины, наверное, они есть, но может быть их меньшинство по сравнению с мужчинами. Их просто меньше. Но я не думаю, что мужчины мешали бы истинно творческой женщине в своем развитии.
Я могу сказать только про профессию режиссера. Чтобы управлять коллективом, нужно иметь какой-то, наверное, характер, да, жесткий. И мне кажется, это не совсем идет женщинам, и они это прекрасно понимают, поэтому их мало в нашей профессии.
А зараз слово нашому корреспонденту Ігорю Корнею. Ягоныя суразмоўцы разважаюць пра ролю жанчын у літаратурным мастацкім працэсе, расказваюць пра беларусак, якія ўславілі сваю радзіму на ўвесь свет. Дарэчы, грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Арлоў у сваёй кнізе «Краіна Беларусь» адным з першых расказаў шырокаму чытачу пра славутых беларускіх жанчын. І калі кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін пачаў недаўна ствараць жывапісную галерею выбітных беларусаў, ён скарыстаўся той інфармацыяй, і цяпер сярод трох дзясяткаў партрэтаў з'явяцца жаночыя постаці.
Пачнецца галерэя фактычна першай кананізаванай святой у Еўропе – Ефрасініі Полацкай, якая трывала ўвайшла ў духоўнае жыццё ўсіх беларусаў. Іншая выбітная асоба ў галерэі Марачкіна – Саламея Русецкая, лекарка, якая стала гэткім мостам паміж Еўропай і Азіяй. Бліжэй у часе – Эмілія Плятер, яшчэ бліжэй да сучаснасці – тётка. Сярод сучасніц – Ларыса Геніюш і Наталя Арсенева, а таксама Палута Бадунова, якой мастак сваю галерэю плянуе закончыць. Натуральна, што колькасць славутых беларусак у разы большая. Адной з раскручаных сёння ў свеце беларусак – пісьменніца Светлана Алексіевіч. Больш часу цяпер праводзіць за акіянам у Канадзе і Вольга Іпатава – пісьменніца, якая праславілася на ніве гістарычнага роману. Паводле Светланы Алексіевіч, цяперашняе разбазарванне генафонду ў будучым прывядзе да сумных наступстваў у маштабах усёй краіны.
Хачу сказаць маладым людзям, которые все равно будуць как-то этому противостоять, ад них патрэбуецца очень много сіл і мужества, чтобы действительно сохраніцца. Ведь рано или поздно будут новые времена. И самое страшное, что будут и сильные личности. Как их потом найти, откуда они потом появятся, когда вокруг выжженная земля, сплошная зачистка.
Еще за советским часом прославили Беларусь майстры театральной сцены. Стефания Станюта, Александра Климова, Галина Макарова, Зинаида Броварская. Это сапраўды великие театральные постати. Их справу сегодня протягивают молодые акторки. Некоторые из них уже отримали международное признание. Яскравым прикладом – акторка Купаловского театру Светлана Зелянковская. Шмат вядомых жаночых імёнаў ўжо дала і працягвае даваць музычная сцэна. Гіт-парад паводле музычнага крытыка Дмітра Падбярэскага.
Камоцкая і Круглова тады. З маладзейшых, ну, Руся, бадай, што дзяўчат, якія співаюць у розных манерах, іх шмат, але ніхто з іх як неяк так у асобу не вырастае.
Летась у Варшаве была адкрытая галерэя сучаснага мастацтва «Зоя». Нягледзячы на польскую прапіску, да Беларусі яна мае непасрэднае дачыненне. Адной са стваральніц і арт-дырэктарам галерэі стала вядомая беларуская мастачка Зоя Луцэвіч. Яшчэ адна шырока вядомая асоба – фотамастачка Алена Адамчык. Некалькі гадоў таму выдала літаратурны фотаальбом «Беларускі». Для адных Беларусь – месца нараджэння, для кагосьці – земля продкаў, а хтосьці зрабіў тут паспяховую кар'еру. Усе жывуць у розных краінах, але ўсе яны беларускія.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня пісьменніка Уладзіміра Арлова.
Зорка першай велічыні – асветніца Ефрасіня Полацкая. Магчыма, самая адукаваная жанчына ва ўсёй Еўропе 12-го стагоддзя. наша першая меценатка, перакладчыца, аўтарка ўласных літаратурных твораў. Я лічу, што дзень яе памяці, 5 чэрвеня, некалі абавязкова стане нашым агульнадзяржаўным святам. У часы больш блізкія да нас: Франціска Урсуля Радзівіл, Алаіза Паскевіч, тётка, Леся Беларуска, Ларыса Геніус, Наталья Археньева. Сярод нашых сучасніц Вольга Іпатова. Вы заўважылі, што я кажу толькі пра жанчыну літаратуры, а ў нас жа ёсць і выдатныя жанчыны-мастачкі, кампазытаркі, акторкі, спявачкі. Ва ўсіх сферах творчасці нашыя суайчынніцы выяўляюць сябе на роўных з прадстаўнікамі гэтак званай моцнай паловы нацыі. А на заканчэнне афарызм вядомай канадыйскай пісьменніцы 20-го стагоддзя Шарлоты Уіттон, якая заўважыла, што любую справу жанчына мусіць рабіць удвая лепей мужчыны, каб заслужыць хаця б палову павагі. На шчасце, гэта не цяжка, дадала спадарня Шарлота. І я мяркую, беларускія жанчыны-творцы маглі б з ёю пагадзіцца.
Калі спадар Арлоў пералічваў постаці беларускіх творцаў, Уршуля Радзівіл, тёткі Ларысы Геніюш, заўважаецца, што большасць з іх асацыіруецца не толькі з літаратурай, але і з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, а то і наўпрост з палітыкай. А ці атрымала працяг даўняя традыцыя ўдзелу прыгожай паловы ў сённяшнім палітычным, грамадскім жыцці краіны? Нагадаю адзін толькі факт. Калі пасля распаду СССР сістэма рэзервавання месцаў у Верховным Савеце была ліквідаваная, дык колькасць дэпутатак з 37% зменшылася ажно ў 10 разоў. А цяперашняе фактычнае аднаўленне савецкай выбарчай сістэмы толькі прыхавала гэтую тэндэнцыю. Між тым, у краіне, Латвіі, жанчыны ўжо заяўляюць пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Ну а што беларускі? Таким чином, слухаем фрагмент опытания на Городзенских улицах, якую провел наш корреспондент Сергей Островцов.
Это реально женщина-президент?
В принципе, наверное, реально. Она более, наверное, хозяйственнее.
Пускай каждый занимается тем, чем считает нужным.
Женщина-президент, это реально?
Можно, почему нет? Вполне реально. За женщину. Ну, все же, когда стремятся к президентскому креслу, говорят одно, а потом как бы половину этого не делают. Мне кажется, женщина не будет так обманывать, как, например, тот же самый мужчина. Как бы доверия больше, кажется так вот.
Я думаю, что в Польше это реально, на Украине у нас нереально. Хотя в подавляющем большинстве они, конечно, не годятся. Бывают исключения, вот Ангела Меркель, ФРГ.
Президент – это уже забота. Забота о людях – это ближе к материнству, наверное. Если я вижу, что будущий президент готов взять своих детей в руки, то почему нет?
Это были меркаванні гарадзенскіх шараговцаў. А цяпер меркаванне пра беларусак палітыкаў з падарень, якія добра ведаюць рэалі палітычнае жыцця. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Найперш я размаўляў з жанчынамі, якія ўжо дасягнулі пэўных поспехаў у палітычнай кар'еры. Прыкладам, Людміла Гразнова была дэпутаткай парламенту. Яна адзін з кіраўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Спадарыня Гразнова цвердзіць, паміж патэнцыйнымі магчымасцямі жанчын і іхным рэальным становішчы на беларускім палітычным полі велізарная дыстанцыя.
Гэта адчуваецца як дзесьці там на раённым узроўні, так і на сталічным, так і на нацыянальным. Тыя некалькі імёнаў жаночых, якія вядомыя, гэта кропля, гэта вельмі мала ад таго, што маглі бы зрабіць жанчыны.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына лічыць, у палітыцы жанчын значна больш за тыя два прозвішчы, яе і Наталлі Пяткевіч, якія цяпер на слыху.
В основном говорят о парламенте в целом и редко говорят о ком-либо из женщин-депутатов. Может быть, им нужно быть активнее, я думаю, может, будущий парламент исправит эту ошибку. Поэтому, я думаю, говорить о том, что у нас уже такая прискорбная обстановка, нельзя.
Людмила Грознова упэўнена, трэба мяняць дзяржаўную палітыку ў дачыненні да жанчын, паколькі на іхнюю долю выпадае надзвычай высокая нагрузка.
Жанчына не толькі кіруе ў сям'і, дома, яна кіруе на працы, яна несе вялікі цяжар. Некім часе лямант жаночы ён ператворыцца ў публічны.
Лідія Ярмошына разлічвае на паступовы прагрэс і згадвае, калі яе ў 1996 годзе прызначылі старшынёй цэнтр выбаркаму, дык прагучаныя жаночыя імёны ў палітыцы гаворкі наогул не было. А маруднасць працэсу яна тлумачыць так.
Может быть, это связано с определенной женской ментальностью. Женщины не очень любят высовываться, честно говоря, даже если они работают в политике. Ну и во-вторых, вполне возможно, что они все-таки работают в основном на вторых ролях, обеспечивая тылы первому лицу мужчине.
Людмила Петіна, сустаршыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух», твердзіць, жаночая сацыяльная група больш якасная за мужчынскую.
В политике женщины представлены совсем не широка. Ну, у парламенте у нас як бы 30% женщин у апошнім. Але парламент не з'являється самостійной політичной одинкой, і більшість депутатів, у тим ліку і женщин, і вони не з'являються політичними суб'єктами. Некоторые женщины, навод політики, парламентарії, говорять, ми не займаємося політикою, займаючи політичні посади.
Спадарня Петіна відзначає, є тенденція зниження ролі жінчин і у опозиційних політичних партіях.
Зараз практично усі партії показують зниження представництва жінчин у вищих керуючих органах. Для того, щоб жінчини йшли у політику, треба, щоб працювали спеціальні програми по політичній едукації жінчин. Вони мусять бути у партіях, вони мусять бути дійсні, мусять у цьому працювати громадські організації.
По традиції передачі прошу виказати своє міркування на конту діла білоруських жінчин у політиці громадського редактора «Тижня» Владимира Орлова.
Коли я думаю про білоруських жінчин-політиків, завжди першим чином згадую Палуту Бодунову. Прийде час, коли у родній Палутовій Новобєліці, що тепер у межах Гомелю, з'явиться помнік цій жінчині. Ми зазвичайлися казати про батьків Білоруської Народної Республіки. А Бодунову можна було б, хоч гэта прогучить і незвикло, назвати маті БНР. У 38-му життя Бодунової оборвала куля ката з НКВД. Коли казати про білорусок політиків на початку 21-го стагоддя, я найперш назвав би, напевно, імени Ніни Стужинської, Людмили Грознової, Валентини Святської. Гляжу на героїчних, дарма що зусім юних молодофронтовок, до прикладу, на Насту Положанку, і думаю, що у згаданих мною політиків жінчин уже росте талановита зміна. Однойчі в своїй промові Ненсі Астор, першої жінчини, яка стала британським парламентарієм, поставила питання, що може бути гірше, ніж світ, яким керують мужчини. І сама відказала, напевно, тільки світ, що знаходиться під керівництвом жінчин. Кажуть, ці слова принесли її симпатії десятків тисяч громадян і допомогли застатися в історії британського парламентаризму.
Ми протягнемо передачу про білоруських жінчин після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Разом з громадським редактором «Свободи» Владимиром Орловим – журналіст Олександр Улюцьонок.
Ми притягуємо передачу на замову громадського редактора «Тижня» Владимира Орлова. Білоруська жінчина. Історія, сучасність, будучиня. На його погляд, минуле і сьогоднішні реалії держави істотно повпливали на характер білоруський. У певній ступені обвострили його, навіть додали авантуризму. Чи згодні з такою висновою письменника його найшерогові читачі? Сергій Остравцов протягує питання на Градянських вулицях.
Чи ведете ви жінчин з таким авантюрним характером?
Ну, лично я таких не знаю, але где-то рядом проходили такі люди.
Є такі жінчини, але я ведую жінчин не білоруської національності.
Ну скажіть, кого?
Литовки. Вони авантюрні жінчини, я ведую некоторые из них, какие сам речь на вот в Гродні, у нее есть свои фирмы, достатково успеховые. Белорусские у бизнес не рвутся, я лишу.
Ну, у нас в Беларуси есть такие, в Гродно.
Наверное, у каждого есть кто-то знакомый авантюристка. И, наверное, у каждой женщины есть эта черточка, просто в менее или в более выраженной степени.
Но у вас есть?
Конечно. Иначе бы я с вами не стала бы разговаривать.
По поводу тлумачального словника, авантюрист – той, хто схильний до авантуру. А під авантури мається на увазі ризикований, сумнівний почин без уліку реальних сил і умов, розлічений на випадковий поспіх. Дакікаїна – білоруська авантуристка. Гэты типаж справді присутнічає у сьогоднішнім житті, альбо залишилися тільки згадки про його в легендах, поданнях та історії Білорусі. Протягує тему Юлія Ромашевська.
Письменник і видавець Адам Глебус.
Зрушилося все. Нормальну жінчину чомусь називають стервою чи авантуристкою. Просто женщины динамичные, темпераментные на сегодняшний день. Называются не теми словами. Это все за феминизма. Феминизм докучил людям.
А на самом деле образ авантуристки, на погляд Адама Глебуса, достаточно романтичный.
Слово с 18-го столетия, щиро кажучи. Тогда, когда писались авантурные романы, и это героиня авантурного романа.
Громадская активистка из Верхнедвинску Валентина Кудлацкая лечит, что на авантуры белорусскую женщину могут спровоковать штодённые житёвые веры.
Я
у неким сэнсе днясу і сябе да тых жанчын. Узнікла сітуацыя, напрыклад, з дзіцяці, якому трэба была тэрміновая дапамога. Лёс склаўся, што папаў патрэбны нумар тэлефона. Гэта было тэлефанаванне на вядомую міжнародную медыцынскую службу. Калі я патлумачыла сітуацыю, што нам трэба, і літаральна праз суткі да нас прышлі паперы і дыягназ, то гэта была сапраўдная авантура. Я не спадзявалася, што на ўвогуле вырашыцца.
Кандыдат гістарычных навук Ніна Стужынская, стваральніца і старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга», успрымае паняцце авантурызму досыць рамантычна. Прыкладаў, кажа гісторык, у беларускім мінулым шмат. Ганні Доўгерт быў 21 год, калі яе расстралялі за арганізацыю паўстання ў Беларусі.
На той момант ёй 21 год, уявіце сабе. Ужо за плячыма такая багацющая біяграфія удзелу ў руху супраціву. Яна служыла да Бориса Савенка, у атамана Махно, у атамана Струка. Яна была даверенай асобай Бориса Савенка. Яна была невестай атамана Зыргача. Гэта была іх сумесная справа, змаганне за вольную дэмакратычную Беларусь. Гэта была помста, таму што з бацькамі з яе сям'ёй расправіліся бальшавікі, яны былі расстраляны ў кіеўскім ЧК.
Іншы ўзор жаноцкага авантурызму – паплечніца Ганны па беларускай сялянскай партыі «Зялёны дуб».
Другая Ганна, Ганна Бруевіч, таксама яе змаганне прывяло каханне да маладога чалавека, да вядомага эсэра ў Беларусі Евгена Міцкевіча.
Але сёння гэткіх праяў жаночага авантурызму беларуская ўлада баіцца, кажа Адам Глёбус.
Грамадства і дзяржава вельмі пільна сочыць, і нічога яна не дазваляе. Так бы ў нас у парламенце адсоткаў 25 было жанчын-авантурыстак. А так у нас там адна, дзве.
А вось меркаванне грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова, на замову якога і падрыхтаваны гэты рэпартаж.
Як і любы еўрапейскі народ з багатым мінулым, мы мелі ў былых стагоддзях і сваіх славутых авантурнікаў. Але калі ў гісторыі іншых народаў першае месца тут найчасцей займалі мужчыны, то ў нас авантурніцаю нумар адзін сталася якраз жанчына. Яе звалі Саламея Перстынова, ад нараджэння Рухецкая. І была і народам з Навагарскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага. Гэтая шляхтянка-ліцвінка ад маладосці любіла страляць і заўсёды мела ў дарожнай калясцы пісталеты і стрэльбу. І наведала некалькі еўрапейскіх моваў, зрабілася славутай лекаркай, якая здзіўляла сваімі здольнасцямі Стамбул і Кіеў, Петербург і Львоў, была прынятая пры дварах турэцкага султана, расійскай імператрыцы, аўстрыйскага імператара. Яна выкупляла палонных хрысціянаў, заводзіла бурныя раманы і пакінула таленавітыя мемуары. Эмілія Плятар жыла ўжо ў іншую эпоху, у часе вызвольнага паўстання 1831 году. Маладая графіня перапранулася мужчынам, сфармавала сваім коштам вялікі аддзел інсургентаў і ўзначаліла яго. Я ведаю, што авантурнасць у яе лепшых праявах уласцівая і сённяшнім беларускам. Днямі на сустрэчы з чытачамі ў Магілеве я сустрэўся з адной з іх, Кристиной Шатиковой, героиней у «Соковика» 2006-го и бесстрашной удельницей у шмат яких оппозиционных акций. Может быть, это про таких, как и на Джозеф Конрад сказал, быть женщиной вельми тяжко уже тому, что первоважно доводится иметь справу с мужчинами.
Разом с тем, господар Орлов кажа, что все же основные высылки сучасной белоруски пропадаются на семью. Это инерция советской патриархальной морали, когда женщины жили под двойным тяжером нагрузок на працы и дома. І там яны фактычна пастаўленыя ў няроўныя ўмовы з мужчынамі. Дастаткова сказаць, што паводле апошніх даследаванняў пад 80% хатніх абавязкаў перакладзена менавіта на так званы слабы пол. Між тым, некалі роля беларускай жанчыны ў сям'і была зусім іншай. Яе дакладна рэгламентавалі традыцыі, звычаі, а пазней і пісьмовае права, працягвае і на студзінскае.
Ад нараджэння да шлюбу дзяўчына знаходзілася пад апекай маці, якая павінна была навучыць яе, як весці гаспадарку іншым жаночым справам. Пасля шлюбу звычайна жанчына перабіралася да мужа. Кола абавязкаў мела свае асаблівасці ў залежнасці ад сацыяльнага становішча. Шляхцянкі і магнаткі, чые мужы звычайна знаходзіліся на службе, традыцыйна мусілі займацца не толькі дзецьмі і гаспадаркай, а таксама справамі па ўтрыманні маёнткаў, абароне сямейных маёмасных інтарэсаў, распавядае гісторык Наталя Гардзіенка.
З лістоў вядомай Францішкі Уршулі Вішнявецкіх Радзівіл мы ведаем, як яна абараняла маёнткі сям'і ў часы міжкаралевія 30-х гадоў 18-го стагоддзя. Фактычна яна засталася адна на гэтых маёнтках і дапамагала ёй свякроў Ганна Сангушкаў-Радзівіл, якая была маці Гераніма Флоріяна Радзівіла і Міхала Казіміра Радзівіла Рыбанькі. Яна даволі рана засталася ўдавою за часы амаль 40-гадовай сваёй самастойнасці. Стойнай дзейнасці як кіраўніцы клану Радзівілаў, яна змагла не толькі не страціць маёнткі радзівілаўскія, але і павялічыць іх колькасць. і прибитки.
Часто жанчыны даволі творча падыходзілі да сваіх абавязкаў. Прыкладам Ганна Паўліна Яблановская з Сапегаў, якая гаспадарыла ў Сямятычах на Беластоцчыне, напісала і выдала семітамовую працу «Рэкамендацыі арандатарам зямлі, як весці гаспадарку». Францішка Уршуля Радзівіл пісала і перакладала п'есы, якія ставіліся ў Нясвіжскім тэатры. Традыцыйнай сямейнай справай жанчын была і дабрачынная дзейнасць. У ВКЛ маёмасныя правы жанчын былі абароненыя паводле статуту. Муж звычайна запісваў на жонку частку сваёй маёмасці, прычым памер гэтага залежаў ад пасагу. І пасля смерці сужэнца альбо разводу жанчына заставалася абароненая. З развіццём жаночай адукацыі, асабліва ў 18 стагоддзі, жанчыны сталі цікавіцца і грамадскімі справамі, удзельнічаць у палітычным жыцці, кажа гісторык Наталля Гардзіенка.
Пераважна все гэтыя ўдзелы, у тым ліку ўдзел вядомы Баскскай канфедэрацыі 18-м стагоддзі, якую называлі нават жаночай канфедэрацыі. Усё гэта ў першую чаргу было звязана з забеспячэннем сямейных інтарэсаў, найчасцей маёмасных. Прускаму каралю належыць фраза, што ў Рэчы Паспалітай жанчыны кіруюць дзяржавай у той час, калі мужчыны п'юць.
Беларускія жанчыны мелі права на развод. Каталіцкі касцёл даваў толькі адну падставу для разводу – смерць сужэнца. Праваслаўная царква – 5, а пратэстанцкая давала 10 мажлівасцяў развесціся, у тым ліку і кепскія, грубыя адносіны паміж сужэнцамі. Гісторык Наталя Ануфрэнка распавядае.
У нас была спецыфіка шлюбы міжканфесійныя. Шлюб да адмены статута заключаўся менавіта святаром той царквы, той канфесіі, да якой належала невеста. І развод, калі там некія такія праблемы, менавіта гэты бок мусіў разбірацца.
Калі землі ВКЛ былі далучаныя да Расійскай імперыі, жанчыны вельмі моцна страцілі ў сваіх правах, кажа гісторык Наталля Ануфрэнка.
Літаральна за год жанчыны пазбавіліся і сваёй маёмасці, і вельмі шмат правоў. З іншага боку, усё ж такі на нашых тэрыторыях жанчына была не толькі маці і не толькі жонка, а яна павінна была быць грамадзянкай. Вот гэтыя вышэйшыя слаі грамадства, тыя ж самыя шляхецкія, яны якраз такі і арыентаваліся на тое, што жанчына выхоўвае дзяцей, і яна мусіць выхоўваць іх у такой грамадзянскай традыцыі. У гэтым было адрозненне менавіта ад рускіх жанчын, такая большая свядомасць.
Гэта былі меркаванні гісторыкаў. Ну, а як пачуваецца жанчына ў сучасных рэаліях? Мы працягваем апытанне на вуліцы Горадні.
Сучасныя беларускія жанчыны, чым яны займаюцца, значыць, больш?
Пытаюцца сумяшчаць і бізнес, і сям'ю. Не всегда это получается, но тем не менее это наиболее достижимый компромисс.
Вы говорите про себя, так?
Да. Конечно, ребенку в первую очередь нужна мама. Женщина-политик, женщина-бизнес-леди не всегда может уделить внимание в полной мере непосредственно ребенку.
Истинная женщина всегда должна оставаться женщиной. Место мужчины руководить. Это мое мнение, да.
Женщина дома, на работе, слишком много на нее выпадает.
По-моему, одинаково. И семья, и карьера поровну делится. Потому что если не зарабатываешь нормально денег, то тяжело.
Напевно, подход до женщин остался со старых часов, как до мати и человека, який заховує сімейний очаг, а уже что касается неких професійних досягненняў, то гэта ў першую чаргу заўсёды ў нас мужчына наперадзе.
Прашу пракаментаваць апошнія сюжэты і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, пісьменніка, гісторыка Уладзіміра Арлова. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Да новых сустрэч у эфіры.
Рызыкну сказаць, што працяг існавання нашай краіны сёння наўпрост залежыць ад жанчыны. Калі рэжым выцісняе беларускую мову з адукацыі, ды і наогул з усіх сфераў жыцця грамадства, калі замест клопату пра народныя традыцыі у свядомасці беларусаў спрабуюць пабудаваць лінію Сталіна, калі ліквідуецца школьны курс гісторыі Беларусі, выхаванне ў сям'і, галоўнай захавальніцу якой ёй жанчына, набывае асаблівую ролю. Гістарычная перспектыва Беларусі як дэмакратычнай еўрапейскай краіны залежыць сёння ад таго, на якой мове нашыя жанчыны будуць размаўляць з дзецьмі, ад таго, якія казкі і якія песні будуць слухаць малыя беларусы з мамінах ці бабуліных вуснаў, ад таго, якія святы будуць святкавацца ў нашых сем'ях. Хтось з афарыстаў сказаў: «Усё ў руках чалавека, а будучыня ў руках жанчыны». Жанчына – гэта не толькі хараство і талент, мудрасць і вернасць, шчасце і асалода. Жанчына для нас, мужчын, нешта нязмерна большае. Жанчына – гэта спасціжэнне самога сябе, гэта дотык да вечнасці, гэта глыток з келіху неўміручасці. Пакуль жывуць нашыя жанчыны, жыве Беларусь.
Разом з громадським редактором, письменником Владимиром Орловым був журналіст Олександр Уліцьонак. А тепер подорожжя свободи. Вандровка з Місяра Бартозіку, поселок Озерне Червінського району.
Я давно хотел съездить в музей Станислава Манюшки у поселок Озерный и был приемно уражены самой дорогой. В околице поселка Озерного, напевно, самые живописные мястины во всей Игуменщине. Лясы, проз якие тяче рака Волма, перемежовываются с великими озерами и сажалками. Живописные вёски, корпусы санаториев, дитячие лягеры. Музей мастится у мясцовой школе, двухповерховым мураваным сталинским будинку. У школьном саде я заспел несколько сумных наставников под легким шафе. Историк Василь Васильевич протягнул мне цигарету.
Как там живется тут, в Озерном?
Учоры закрыли школу.
Ну, нормально.
Мне да.
60 годов, так уже все равно.
Мне да. А учителей куда, кого?
Отпуск же, правильно?
Не, вообще закрыли школу.
В связи, что все ушли на фронт.
34 ученика оставалось. Все.
Это такой капитальный будинок.
Все тут можно сделать, я им говорил. Если бы у меня были гроши, так я бы выкупил, да сделал тут. Там и гостиницу, а там бы кафе организовал и все.
А что же люди кажут, наставники?
А что наставники кажут? Наставники зараз... Люди подневольны. Пропоновали одному, скажем, ехать за 30, за 50 километров просоваться. А не, пиши заяву об звольнении.
У Озерным засталося только 34 вучня. Спадару Василю сапраўды пашанцавала, бо ён паспеў дотягнуть до пенсии. А вось что робить остатним? И такая картина для краины типовая. Только у Червинском районе закрывается что год 2-3 школы. И с такими темпами наставництва хутка стане самой необороненной группой насельництва. Вось наставница математики грузить подручники и книги у свой фордик.
Нести теплое питание. Автомобиль с наставницкой зарплаты.
Нет. Вся справа в том, что автомобиль куплен на гроши моей и мужа.
Ага.
И господарку тримали. Две коровы.
Две коровы?
Годов 15.
Тримали, так?
От одной коровы месячная зарплата учителя. Потому что в то время при Советском Союзе буханка хлеба стоила 20 копеек,
а
литр молока 34 копейки. У нас принимали. Вот так вот по деревне шла машина, собирала у каждого хозяина молоко. Ну, время так поменялось, что вы даже не представляете. Было 120 коров, осталось 14.
Музей Манюшки хоть и местится у школьным будинку, але мае свой особный уваход. Загадывая музеем навуковый супрацовник Ирина Сирода. Шчыра кажучи, я боялся убачить бедный школьный краязнавчий музейчик с партизанскими стягами и этнографией, с кутком, присвеченным композитору. Але не... Музей у Озерным выглядая нават богато. Вядома, оригинальных экспонатов тут няма. Але наведнику есть чему подивиться. Эпоха Манюшки представлена репродукциями, фотоздымками, афишами, клявирами. А театральности и таемничести додают театральные костюмы из манюшковых оперов, ласкаво передаденные музею Варшавским Вельким театром.
Спочатку поляки знайшли это место Убель, потому что оно зникло после 44-го года. И у нас есть вёска Убель и фальварок Убель, поэтому блытают где той Убель. Фальварок Убель сгорел, поэтому никто не ведет, где он находится. Вось, коли по старых картах знайшли это место...
А знайшли такие?
Знайшли это место, то после этого почались збирание материала в школе, и занимался этим директор. Нестерович Василь Васильевич.
Чем вы наибольше гонаритесь вот тут?
Коли брать с экспонатов, то у нас заправдных, туда точится Станислава Манюшки, нема ничего, не заховалось у нас на Беларуси. Ну, а в основной фонд входит вось костюмы, пластинки, ноты, оформление возит малюнки, у всех это копии. На жаль, потому что апошние годы он жил, працавал в Варшаве, и все, конечно, речи, все его ноты, записи, все это засталось там.
Могу вам подсказать идею?
Подскажите.
Когда человек сюда заходит, включать музыку.
Она всегда включена.
Ага.
Сейчас мы вам включим музыку.
То есть я со своим ноу-хау?
С ноу-хау мы уже давно в пролете, потому что это ноу-хау, покуда сеснуя музей, столько ранее пластинки проигрывали,
ага.
А зараз заражились компьютеры.
У «Подорожах свободы» вы слухаете про вандровку з Міцера Бартосіко, поселок Озерны Червінського району.
Под урочистый Манюшкаў реквієм размова приняла невясёлы оборот.
Каким чином у нас з музеем атрымаецца, невядома. Школа то школа, а вось музей, что будзе? Что мы сядзім як на гнімным полі. Что с музеем адбудзецца? Таму што забіраць яго з гэтага месца, напрыклад, у чырвень, тады убіль... Зникне знов же. Так что музей повинен быть там, где народился.
Ну, так.
Композитор. У нас рыбокомбинат, рыбхоз Лома. И он тоже так лука положил, потому что, может, под гостиницу, типа, по что если приезжают люди на рыбалку со всей республики. Так что будинок, он застанется, только член будет властности, кто будет господар, и я буду распоряжаться всем этим, пока что неведомо.
Неведомо.
Я ўжо бачыў адноўленыя з нуля сядзібы Касцюшкі ў Косаве ці Міцкевіча ў Завоссі. І чаму б не аднавіць фальварак Манюшкі? Тым больш Наполеон Орда пакінуў выдатны малюнак.
Фальварак ніхто будаваць не будзе па новай. Сродку няма, не свіж з міром ніяк у нас не справіцца.
А якая была ідэя?
А ідэя была. Даже былі археалагічныя раскопкі, была дакументацыя распрацавана. А потом все упирается у сродки. Хотя, ну, який там дом? Там, это же не замок.
Одноповерховый
драўляный
фальварок.
С мезонином фальварок. Да, типичный для 19-го столетия. Ну, меркавалося, что будет как-нибудь, как у Шопена у Железовой воли, там все это фестивали манюшковские, все. Так.
Шиковная идея.
Шиковная идея. Ну, грошей не хапило на эту идею.
Жыве пасёлак Азёрны з рыбы. Тут знаходзіцца адзін з буйнейшых беларускіх рыбхозаў «Волма». Па словах яго дырэктара Александра Куліковскага, справы ў гаспадарцы някепскія.
Барэль, асётр, всё ещё пока в небольших объёмах, но уже разводим. Вот. И объёмы у нас, мощность хозяйства, допустим, 950 тонн товарной рыбы. Мы в прошлом году вырастили 1200 тонн товарной рыбы. То есть мы уже вышли за объёмы, которые были в годы советской власти. А всего с посадочным материалом за прошлый год выращено 2000 тонн.
А як зрабіць так, каб заробки росли?
Всегда сердце живет или в прошлом, или в будущем, настоящее уныло. Проблем не вижу, не знаю. У нас заработки растут. На наше предприятие средний заработок вот по прошлому году 700 тысяч. Для сельской местности, в общем-то, неплохо. В этом году еще немножко выше, я думаю, заработок будет. Ну, не просто, тяжело, и работать сложно, и с каждым годом все сложнее, да. Сейчас нужно больше крутиться и людям, и руководителям. Поэтому сказать, что хуже я не могу, живем. Сложнее, да.
Чамусьці не заўсёды словы начальства супадаюць з ацэнкамі рабочых. Я прагуляўся па гаспадарцы з рыбаводам Мішам. Ніколі не бачыў, каб вада літаральна кішэла каштоўнай стронгай.
Это вот в таких вот яна
да, вот
жыве вот в таких вот водаёмах.
Да, да. Оттуда вода вот качае там.
А это нейкая спецыяльная вада, непростая вода.
Не, это скважина, скважина. Мы оттуда пробили.
Як забраны рай, Міша узгадвае часы Саюзу.
Это по 200-250 рублей средняя зарплата на год выходила на круг. Раньше, говорится, каждый держал себе поросё, курицу держал. Это было без вопросов. Вот сейчас же этого нету.
Міша показывае мне разліковый документ.
Отработал 27 рабочих дней. И получил куда 495 тысяч. За 27 дней, я считаю, что слабенько.
А я чем-нибудь кормить какими-нибудь обещанками? Что вот-вот, хутка будет и у вас средний белорусский заработок?
У нас что, увольняйся, я тебя не держу, кто ты такой?
Калі будзеце ў ваколіцах Азёрнага, дык з'ездзіце да санаторыя Волма. Там вам любы подкажа месца, дзе калісь стаяла сядзіба манюшкаў. На задворках санаторыя пастаўленая стэла, надпіс на якой кажа, што тут нарадзіўся польскі кампазітар. А ў двух кроках ад стэлы шыкоўная паляна, якая так і просіцца пад годнае ўвекавечанне слаўнага беларускага імя. У 2019 годзе кампазітару споўніцца 200 гадоў. Можа, да таго часу мы нарэшце пабудуем усе лядовыя палацы і аграгарадкі, і нешта застанецца на культуру.
У падарожжах свабоды вы слухалі пра вандроўку Змітра Бартосіка ў пасёлак Азёрны Чэрвеньскага раёну. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпелі за свае ідэі на радзіме, ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра міжнародную сетку навукоўцаў у небяспецы, якая правяла сваю першую канферэнцыю ў Еўропе разам з ЭГУ ў Вільні, а таксама праца за мяжой аднаго з найбольш вядомых беларускіх навукоўцаў у выгнанні, у перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Профессор Юры Бандажевский, вядомы у свете эксперт у галіне медичных наступстваў радиации, на радзіме у Беларуси жить не можа. Ён працягвае свою працу за мяжой. Праз некалькі гадоў пасля Чарнобыльской катастрофы Бандажевский приехал працаваць у Гомель. У ліпені 1999-го ректор Гомельскага мединституту Бандажевский был арештаваны, у червені 2001-го осуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Міжнароднымі і беларускімі праваабаронцамі Бандажэўскі прызнаны вязнем сумлення, паколькі яны былі перакананыя, што яго судзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Каля 50 тысяч лістоў з усяго свету было напісана ў яго падтрымку. У Францыі дзейнічаў камітэт за вызваленне Бандажэўскага. Шэраг замежных гарадоў надалі яму званне пачэснага грамадзяніна падчас яго знаходжання ў турме. Юры Бандажевский провел в зняволенні 6 гадоў. Насамрэч, вялікай сілай можа быць падтрымка калег-навукоўцаў у свеце, якую професар адчуў на ўласным досведзе.
Я отчувал, я видел эту солидарность, может, с ней и началось. Не началось это от американцев, когда было распространено сообщение о моей проблеме, когда международная амнистия получила информацию. Так как я член Нью-Йоркской академии наук, они сразу же отреагировали. И отреагировала группа нобелевских лауреатов, которые писали, требовали, воззвали. И отреагировали академики из России. Вот Яблоков вместе с своим сообществом больше никто. Остальные притихли. Беларусь молчала. И я встречался сейчас с некоторыми людьми, которые были тогда президентами Академии наук, потом занимали другие посты, потом стали оппозиционерами. Интересно на это все смотреть.
Беларускія навукоўцы павінны пераадолець страх і адчуць, што яны могуць знайсці падтрымку і абарону ад калег у свеце. Пра вызначэнне практычных падыходаў да абароны навукоўцаў вялася размова на сустрэчы і сімпозіуме «Абараняючы універсітэт. Акадэмічная свабода ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе», які правялі напрыканцы чэрвеня ў Вільні Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і міжнародная сетка «Scholars at Risk» – навукоўцы ў небяспецы. У яе дырэктара Роберта Куіна я пытаюся, што на ягоную думку найперш варта ведаць беларусам пра гэтую міжнародную сетку.
Я думаю, найперш, што варта ведаць беларускім навукоўцам пра нашую сетку, гэта тое, што яна існуе. Мы запрашаем і беларускі ўніверсітэты далучыцца да нас. Мы лічым, што акадэмічная свабода – пытанне важнае для ўсіх інстытуцыяў, незалежна ад краіны. Калі недзе ёсць навукоўцы, якія адчуваюць, што не могуць працаваць свабодна ў дадзены момант дома, ім варта скантактавацца з намі. Мы дапамагаем незалежна ад таго, ці з'яўляецца сябрам нашай сеткі ўніверсітэт, дзе працуе навукоўца, які да нас звернецца.
Міжнародная сетка навукоўцаў у небяспецы дапамагае пацярпелым на радзіме навукоўцам знайсці магчымасць працаваць за мяжой. Часцей у амерыканскіх універсітэтах, але таксама ў Еўропе ды іншых краінах свету. Беларускія ВНУ ў гэтым праекце не ўдзельнічаюць. І ці рэальна спадзявацца, што яны далучацца? Роберт Квін.
Я думаю, гэта магчыма. Гэта рашэнне прымае кіраўніцтва ўніверсітэта ў залежнасці ад таго, якія каштоўнасці яны прадстаўляюць. Самае цікавае, што такія выпадкі ёсць. Ми допомагаємо науковцю, який не може працювати в своїй країні, і одночасово університети його країни приймають інших дослідчиків, які не можуть працювати вдома. Наприклад, ми маємо в нашій програмі науковця, який був вимушений покинути Єгипет. І одночасово Єгипет приймає іракських науковців, яким треба допомога. У нас є науковця, який був вимушений збігти з Іспанії, бо там йому погрожали баски і терористи. Але Іспанія приймає потерпілих науковців з Колумбії. Ми готові на подобне співпрацівництво із Білоруссю.
На конференції з уділом каля 70 науковців з усього світу з різних континентів обмірковувалися переважно проблеми оборони науковців і академічної свободи у Центральній та Східній Європі. Коли я запиталася у Роберта Куїна про те, як виглядає тут Білорусь, де науковці, якими незадоволені влади, звільняються з праці, переслідуються, трапляються у турми, зачиняються цілі університети, як це було з ЕГУ, Роберт Куїн сказав, що поводле досвіду праці з потерпілими науковцями во всім світі, нема у світі країни, де всі науковці можуть бути цілком у небезпеці. І одночасово у кожній країні можуть бути свої певні плюси для наукової праці.
Я думаю, навіть у самих, так би мовити, щасливих, безпечних країнах завжди існує певна напруженість щодо академічної простори. Тому що праця університету у тим, щоб критикувати і сумніватися. І це натурально створює напруженість. Коли б в Україні не було б ніяких проблем, університети, держава і громадство жили в гармонії. Там, де гармонії нема, університети можуть стати дестабілізаційною силою, і не обов'язково у кепському сенсі. У такой силе може бути найпершая потреба того чи іншого громадства, коли у їм існує несправедливість, коли у їм нема гармонії. Так що наша праця потрібна повсюль. І вельми хотів би більше розмовів і контактів з університетами і науковцями у цьому регіоні. І ми могли б так само многому навчитися від них.
Гэта першая такая сустрэча ў Еўропе. Мы спадзяемся, што яе вынікам будзе далучэнне ўніверсітэтаў гэтага рэгіёну, у тым ліку і Беларусі, да міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, сказаў мне яе дырэктар Роберт Куін. Ён адзначыў, што ўпершыню такі сімпозіум праводзіцца ў Еўропе, і менавіта ў Вільні, дзякуючы еўрапейскаму гуманітарнаму ўніверсітэту, які сам з'яўляецца ахвярай акадэмічных рэпрэсіяў, але працягвае працу і дапамагае іншым навукоўцам, менавіта дзякуючы міжнароднай падтрымцы. Ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай і прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць у сабе энергію супраціву, тим менее буде діяння у такого кшталту.
Стимулюють на подобного роду дійсня.
Передачу «Білоруське заміжжя» на хвалях свободи веде Тетяна Поклад.
Оборона свободи наукової думки і тих, хто її створює, гэта не тільки справа, яка тичиться сфери чистої науки. Гэта необхідно для сучасного розвиття і громадства, і держави. І наука, і академічна адукація робяться важним елементом трансформації громадства. І не просто в ніякий інший стан, але у такий стан, який допоможе громадству вижити у сучасному світі. Гэта каже ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе.
Гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай і прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць у сабе энергію супраціву, тим менее буде діяння у такого кшталту.
Стимулюють на подобного роду дійсня.
Директор міжнародної сітки науковців небезпеці і керівник фонду врятування науковців Роберт Куін каже, що у науковців у Білорусі є різні можливості долучитися і отримати допомогу.
Коли у тих, хто слухає нас, з'явиться питання, як долучитися, то, коли ви поділяєте ідеї академічної свободи, відказності, прозристості, всі основні коштовності університетів, ви могли б допомогти нам сконтактуватися з більшою кількістю університетів, тому що це важливо для академічної солідарності і для розвиття науки.
Про конкретних особів, які зверталися у сітку науковців небезпеці, Про допомогу їм, стипендії, працю на заході Роберт Куїн не сказав, бо гэта інформація не для відкритого розповсюду.
Ми отримали приблизно пару десятків заявок від білоруських науковців, і можна сказати, що ми вже знайшли місце для некоторих з них. Часово, каб яны могли протягувати своє дослідження, коли яны не можуть їх робити на родиме, але з той умовою і надією, що яны вернуться, їх праця дасть плен для їх країни.
Ну, я надеюсь, что мы будем сотрудничать. Я знаю, что структуры, в частности, Европейский гуманитарный университет, вызывал, требовал моего освобождения в тюрьме. Я прочитал на сайте, что они подавали петиции, и, в принципе, это та же программа.
Юрий Бандажевский каже, что это важно не только как гуманитарная программа, але как гарантия захования науковой думки. І як гарантія допомоги і надії для тих науковців, які мають свою позицію, які серйозно і відказно ставляться до своїх дослідуванняў, не спішаються з висновами, але, зробивши виснову на підставі детального наукового аналізу, тримаються з годністю науковця. Професор приїхав у Литву некілька місяців тому з Франції, каб працювати у Вільні, ближче до Білорусі. Тут ён выкладае, стварае синдикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС і міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека.
Идея хорошая, идея, позволяющая сохранить научный потенциал, собрать его, составить прогноз явления и, естественно, в первую очередь, защиты того, что можно защитить в условиях такого взмоченного, повышенного радиационного воздействия, которое получило население Белоруссии и Литвы и всего этого, начиная с 60-х годов. Огромнейшие дозы радиации, поэтому мы имеем такие проблемы. Но идея сложная, в смысле, сложно притворяется, потому что одно дело сказать, ну и то не просто бы. Это брюссельская конференция, которая прошла 17 апреля в Европейском парламенте, на котором были представители Беларуси, и я работал там на ней. Впервые Европейский парламент в своей декларации выразил несколько конкретных позиций, в частности, создание вот этого центра экологии и здоровья в Литве. Ну и сразу мы видели реакцию, вы видели, что МИД Беларуси 21 апреля выразил. Но я вижу, что есть нежелание, чтобы этот центр существовал. В свете есть поддержка, но посмотрим, как оно будет развиваться, потому что меня уже жизнь научила в этой ситуации, и это не такая простая вещь.
Але ёсць разуменне у людзей, што гэта справа неабходная, і цяпер задача аб'яднаць намаганні, кажа прафесар Бандажэўскі, які рыхтуе сёлета восені канферэнцыю ў Вільні па Чарнобылі.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело не было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своей здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами.
Про новые инициативы профессора Бандажевского, про то, чем он теперь занимается, проблемы, с якими доводится сутыкаться науковцу за мяжой у працы для Беларуси, слухайте у наступной передачи «Белорусское замежжа». Больше информации у тексте передачи на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы подрихтовала и вела Татьяна Поклад. А цяпер беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра лёсы беларускай інтэлігенцыі ў пару нямецкай акупацыі. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
У беларускай газеце я быў тэхнічным, а не творчым супрацоўнікам. Паўнацэнную справу весці было цяжка. Нямецкая цэнзура паводзіла сябе надта жорстка. Аб яе і рушыліся рэдакцыйныя планы. У выніку асноўнае месца ў газеце адводзілася ваенным падзеям. Удзялялася ўвага літаратуры, культуры, аднак не такая вялікая, як таго хацеў Антон Адамовіч, заўзяты беларускі патрыёт. Я добра памятаю кожнага супрацоўніка рэдакцыі. Савёнка, Шкялёнка, Сянкевіча, Плашчынска, Лівановіча, зразумела, сваю маму Наталлю Арсеньеву, якая рабіла карэктуру. Редакція «Белорусской газеты» сапраўды была центром белорускасці в Менску, і таму до нас часто заходили люди, які приїжджали з провінції. Немцы ж у пакоі рэдакцыі не заходзілі ніколі. З успамінаў Уладзіміра Кушаля, змешчаных у кнізе Александра Адзінца «Паваенная міграцыя. Скрыжаванні лёсаў».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Гардзіенкам. Олег, ва ўспамінах Уладзіміра Кушаля названы імёны знаных людзей, якія працавалі ў беларускай газеце пры нямецкіх акупантах. Як патлумачыць іх наўчынак?
Яны проста выкарыстоўвалі тыя сціплыя магчымасці, якія давала нямецкая акупацыя.
Вайна, акупацыя паставіла беларускую інтэлігенцыю, і тут я маю на ўвазе лекару, настаўнікаў, навукоўцаў, пісьменнікаў, журналістаў, перад выбарам, з кім быць. Якія варыянты выбару ў гэтых людзей былі?
Калі мы гаворым пра беларускую інтэлігенцыю, падчас вайны павінны размяжоўваць яе на савецкую і антысавецкую, а таксама ўсведамляць розніцу паміж заходняй Беларусі і ўсходняй, бо мовы жыцця і да 41 года, і падчас нямецкай акупацыі там і там былі розныя. Прадстаўнікі савецкай інтэлігенцыі збольшага паспелі эвакуявацца. Той, хто не паспеў, спрабаваў прыстасавацца да новых умоваў, або далучыўся да падполля, або імкнуўся перасецець акупацыю, знаходзячыся ў пасіўным супраціве немцам.
Пра прасавецкую інтэлігенцыю нам ужо даўно ўсё вядома. Цікавая матывацыя выбару і лёс несавецкай інтэлігенцыі. Тых людзей, для якіх нацыянальнае было вышэй за камуністычнае. Як успрынялі нямецкую акупацыю 1941 году прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі з заходняй Беларусі?
Увогуле, для большасці жыхароў заходняй Беларусі акупацыя 41 года была проста чарговай зменай улады. Маладзейшае пакаленне пажыло за польскім часам, зведала перыяд першых саветаў, а старэйшыя нават паспелі забяспечыць царскую Расію і першых немцаў. Але інтэлектуалы лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
І яны шукалі саюзнікаў дзеля стварэння беларускай дзяржавы сярод немцаў?
Так, менавіта старэйшае пакаленне памятала, што першыя немцы, там 15-18 год, яшчэ прыхільна ставіліся да беларускага руху. А ў 39-41 годах ні для каго не было сакрэтам, што Германія рыхтуецца да вайны з СССР і, адпаведна, будзе спрабаваць абапірацца нацыянальныя рухі ў супрацьвагу Масквы. І хоць з беларускімі дзеячамі ў Берліне сустракаліся палітыкі другога эшалону.
Вы хочаце сказаць, што эліта рыхтавалася да вайны і нават яны вялі перамовы з немцамі? Назавіце, калі ласка, прозвішча гэтых людзей.
Аднаасобна разыгрываў нямецкую карту Фабіян Акінчыц, лідар беларускіх нацыянал-сацыялістаў. Яшчэ ў красавіку 39-га старшыня Рады БНР Васіль Захарка і Іван Ермаченка звярнуліся з мемарандам да Гітлера, дзе прасілі ўлічыць беларускае пытанне ў выпадку вайны з СССР. Але потым Захарка, пабачыўшы, што немцы не збіраюцца супрацоўнічаць з беларусамі, як роўны з роўнымі, спыніў усе кантакты Рады БНР. А ў чэрвені 41-го года на паседжанні ў Берліне быў створаны нават беларускі нацыянальны цэнтр, які ўзначалі ў Мікола Шчорс. Планавалася, што ён будзе каардынаваць працу ў Нямеччыне і Польшчы і чакаць вайны з СССР, каб потым зарыентавацца ў гэтай сітуацыі.
Але ж беларускі ўрад не быў сфармаваны. Немцы падманулі даверлівых беларусаў?
Не зусім так. Проста немцы не давалі ясных абяцанняў. Яны намякалі, што беларускае пытанне будзе ўлічана, але толькі пасля канчатковай перамогі на ўсходзе. Прыкладам, у ліпені 41 года Мікалай Шчорс праехаўся па ўсходняй цэнтральнай Беларусі. Меў кантакты з нямецкім вайсковым камандаваннем, але ён пабачыў, што немцы не збіраюцца не даваць ніякай незалежнасці Беларусі. Ён згарнуў всю сваю дзейнасць і вярнуўся ў Варшаву, дзе займаўся выключна лекарскай практыкай, узначальваў беларускі камітэт. Таксама вярнуўся ў Нямеччыну першы бурмістр Мінска Вітаўт Тумаш. Радаслав Астроўскі, які ў 41 годзе узначальваў мінскую акругу, наадварот, паехаў на ўсход разам з фронтавым камандаваннем, бо ён лічыў, што нямецкія вайскоўцы больш прыхільна ставіцца да вырашэння беларускага пытання, чым цывільная ўлада.
Але ж не ўсе выехалі. Як паводзілі сябе тыя, хто застаўся на акупаванай немцамі беларускай тэрыторыі?
Яны спрабавалі выкарыстаць тыя сціплыя магчымасці, што давалі немцы. Напрыклад, вядомы заходні беларускі дзеяч Адольф Клімовіч, які вельмі крытычна ставіўся да немцаў і нават байкатаваў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, заяўляў, што пасіўным у той час было заставацца гэта злачынства. І трэба працаваць настаўнікамі, працаваць з беларускімі людзьмі. Ён узначальваў камітэт самапомачы ў Лідзе. А Радаслав Астроўскі наогул заяўляў, што мы не фантасты, а рэальныя палітыкі. І проста сітуацыя складаецца так, што цяпер мы мусім абапірацца на немцаў. І у 43-м годзе Астроцкі ўзначаліў Беларускую цэнтральную раду.
А на стварэнне якіх беларускіх арганізацый усё ж немцы далі дазвол?
У 41-м годзе яны дазволілі стварыць толькі адну арганізацыю, гэта Беларускую народную самапомощ. Прычым яе функцыя была апека над тым, хто патрабаваў дапамогі ў гадах вайны, ну і дабрачынная дзейнасць. Але ўжо праз год, у канцы 42-го года, БНС ператварылася ў агульнанацыянальную арганізацыю, якая кантралявала ўсе сферы грамадскага жыцця, у якой, праўда, немцы збольшага не ўмешваліся.
Што менская эліта, якая прайшла савецкую муштру, рабіла ў часе акупацыі?
Той, хто застаўся ў сталіцы, мусіў неяк прыстасоўвацца да гэтых умоваў. Тэхнічная інтэлігенцыя пайшла працаваць у новыя структуры, бо прадпрыемствы працавалі. У Мінску было 150 прамысловых прадпрыемстваў падчас вайны. Мастакі і кампазітары проста мянялі профіль. Калі да 41-го года яны абслугоўвалі савецкую ўладу, то цяпер абслугоўвалі нямецкую ўладу. Прыклад, Шчаглоў, кампазітар, ён пісаў у 30-х годах кантаты, якія схвалялі савецкую рэчаіснасць. Падчас вайны ён пачаў ствараць творы ў агульнанацыянальным рэчышчы. Мастакі малявалі партрэты савецкіх дзеячаў у 30-х гады, у 40-х годах малявалі партрэты нямецкіх афіцэраў.
Вакол чаго гуртавалася нацыянальная інтэлігенцыя? Ці можна казаць пра нейкае адзінства ў яе шэрагах?
Збольшага так. У акругах і паветах яны гуртаваліся вакол гарадскіх акруговых управ, камітэтаў БНС. У Мінску вакол Мінскай гарадской управы, потым цэнтралі БНС. Таксама адным з цэнтрам беларушчыны была беларуская газета. Цяпер прынята казаць, што газета была прафашысцкая і сеяла нянавісць да саветаў і габрэяў. Так, у газеце друкаваліся зводкі з фронту ці прапагандысцкія нямецкія матэрыялы. Але мала хто ведае, што на старонках беларускай газеты ў 43-м годзе быў надрукаваны раман Максіма Гарэцкага «Вільнінская камунара» і нават друкаваўся пад уласным прозвішчам Ян Каврыль.
А які шлях выбіралі праціўнікі савецкай улады з усходняй Беларусі?
Прыклад, выдатны беларускі паэт Владзімір Дудзіцкі, які быў двойчы рэпрэсаваны ў 30-е гады, у 40-м годзе вярнуўся ў Беларусь, а ў 41-м пераехаў у Мінск. Прыйшлі немцы, а Дудзіцкі ўзначаліў аддзел культуры пры Мінскай гарадской управе. Партызаны-падпольшчыкі спрабавалі перацягнуць яго на свой бок. Дудзіцкі ніяк не пагаджаўся. І ў 42-м годзе яны павесілі ягоную маці. Натуральна, што Дудзіцкі застаўся вельмі актыўным праціўнікам савецкай улады. Ён бальшавікоў папросту ненавідзеў.
1944 год. Немцы адступаюць. Як вырашалі беларускія інтэлігенты новую праблему? Выязджаць з немцамі ці заставацца пад саветамі?
Той, хто спрацоўнічаў падчас акупацыі, рэальна ацэніў падзеі і разумеў, што савецкая ўлада не даруе. І людзі выбіралі шлях у невядомасць, выязджалі на эміграцыю. Там яны працавалі на малааплатных працах, але заставаліся свабоднымі. Напрыклад, пасол польскага сойму, бурмістр Баранавіч Юры Сабалецкі, працаваў столерам у Нью-Йорку, у шпіталі. А юрыст і аўтар незацверджанай канстытуцыі БНР Леонід Галяк працаваў на вафельнай фабрыцы.
Тыя, якія засталіся на радзіме, у бальшыні сваёй патрапілі ў турмы ці лягеры. Пасля адбыцця тэрмінаў яны працягвалі ўжо займацца сваёй працай. У свой час мне давялося працаваць на адной сцэне з акторамі Палінай Ротар і Владзімірам Говарам Бандарэнкам, якія працавалі ў Менскім тэатры ў пару акупацыі. І нават за савецкім часам гэтых людзей паважалі. І тым не меней, сёння вельмі часта ад афіцыйных гісторыкаў ці ідэолагаў можна пачуць пагардлівае стаўленне да тых людзей. Дык як да гэтых людзей Алег ставіцца сёння? Кім іх лічыць? Калябарантамі, здраднікамі, патрыётамі?
Калі мы кажам пра інтэлігенцыю, то з беларускага пункту гледжання ніякія яны не калабаранты. Калабаранты гэта той, хто супрацоўнічае з акупацыйным рэжымам на шкоду сваёй дзяржаве і народу. Беларусы сваёй дзяржавы не мелі, а наадварот імкнуліся ў неспрыяльных умовах стварыць прадпасылкі для яе аднаўлення, для аднаўлення незалежнасці, абвешчанай у 18-м годзе, або выхоўваць нацыянальную самасвядомасць. Ну а тое, што выпіраліся на немцаў у першай палове 40-х гадоў, дык СССР і Нямічына ў 39-41-х гадах таксама былі саюзнікамі.
Дык ці можна казаць, што яны прынеслі нейкую карысць Беларусі?
З аднаго боку так, карысць прынеслі, таму што беларускі нацыянальны рух абудзіўся, і паваенная міграцыя, якая стварыла беларускае замежжа, была выхавана на фундаменце нямецкай акупацыі. А з іншага боку, калі прыйшла савецкая ўлада, то беларускі нацыянальны рух пачаў абвінавачвацца ў супрацоўніцтве з фашыстамі. Да іх было рэзка адмоўнае стаўленне, бел чорна-белы сцяг, які, напрыклад, у 90-е годы асноўны аргумент быў супраць яго, што ён выкарыстоўваўся падчас нямецкай акупацыі.
А ці змянілася б хода подзеяў, калі б уся беларуская нацыянальная эліта пайшла ў супраціў немцам? Што было б, калі б яны не супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі?
Колькі б мы не казалі пра нацыянальную эліту, ўсё ж такі сілы яе былі невялікія. І ўсё вырашалі два асноўныя гульцы на гэтым полі. Немцы і Савецкі Саюз. Я думаю, нічога пасабліва не змянілася. Толькі што б яны захавалі свае жыцці, не выехалі на эміграцыі і былі б абласканы ўладай новай савецкай.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.